Europa Liberă în direct.
La microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 27 iulie. Iată și titlurile zilei.
Vizita premierului Adrian Năstase la Moscova, o agendă dominată de relațiile economice, dar și de probleme politice.
În Transnistria, criza școlilor cu predare în limba română escaladează. Încă o școală a fost închisă în cursul nopții de autoritățile separatiste.
Un sondaj care a provocat sau nu schimbări importante în conducerea Partidului Social Democrat.
Și cum își aleg partidele candidații pentru alegerile generale din noiembrie, o analiză semnată de Șerban Orăscu. Începem întâi cu un buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Guvernul României respinge afirmația șefului delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Shilly, privind deschiderea unei noi linii de adopții internaționale și declară că nu intenționează să modifice legile care interzic adopțiile internaționale, transmite Mediafax citând un comunicat de presă al executivului. În timpul recentei vizite la Washington, premierul Adrian Năstase declara că o posibilă soluție pentru copiii orfani din România care se confruntă cu probleme de sănătate deosebit ar fi să fie încredințați unor familii din străinătate, iar Jonathan Shilly a spus în replică, între tratamentul medical și adopție nu există nicio legătură directă. Liderii Alianței Dreptate și Adevăr PNL-PD speră să obțină în alegerile din noiembrie cel puțin 220 de mandate în Parlament, iar după redistribuirea mandatelor se poate avea o majoritate necesară formării guvernului, a declarat secretarul general al PNL Mihai Voicu. Iar liderul UDMR Marco Bela a declarat că formațiunea sa va decide după alegerile de la toamnă dacă se continue sau nu colaborarea cu actualul partid de guvernământ. După o întrevedere cu liderul PSD, Adrian Năstase, Marco Bela a spus, potrivit Mediafax, putem colabora și cu alianța PNL-PD, dar mai rămân lucruri de clarificat. Mii de persoane au protestat dimineață în capitala macedoneană Skopje împotriva intenției guvernului de a acorda mai multe drepturi minorității albaneze. Protestatarii susțin că aceasta ar duce la divizarea Macedoniei pe criterii etnice. Autoritățile din Belarus au închis o universitate privată finanțată din donații ale guvernelor din Uniunea Europeană pe motiv că ar fi încălcat prevederile licenței. Ministerul Educației de la Minsk criticase universitatea pentru că ar fi invitat prea mulți profesori din țările europene. Rudele a doi șoferi iordanieni luați ostateci în Irak luni au amenințat să-l decapiteze pe directorul executiv al firmei care îi angajase pe acești șoferi, Daoud & Partners, dacă nu va accepta cererile răpitorilor și nu va opri afacerile firmei în Irak. O nouă evoluție în criza politică din teritoriile palestiniene. Premierul Ahmed Quarey a anunțat după o întrevedere cu liderul palestinian Yasser Arafat că renunță la cererea de demisie și că va rămâne în continuare prim-ministru. Președintele afgan Hamid Karzai va avea mai mult de 10 contracandidați la alegerile prezidențiale din octombrie, între care cel mai puternic este actualul ministru al educației Yunus Kanuni, care s-a înregistrat în cursa electorală ieri cu puțin timp înainte de expirarea termenului limite.
Premierul Adrian Năstase se află într-o scurtă, s-ar putea spune chiar foarte scurtă, vizită la Moscova, unde s-a întâlnit cu premierul Mihail Fratkov și urmează să fie primit la Kremlin de către președintele Vladimir Putin. Federația Rusă speră ca nivelul relațiilor româno-ruse să se ridice la cel al potențialului existent, a declarat premierul rus Fratkov după întâlnirea cu Adrian Năstase. Potrivit agenției Mediafax, premierul român a declarat la rândul său, cităm, putem lucra mai bine pentru relansarea relațiilor noastre, în special în plan economic. Care sunt interesele Rusiei în România? L-am întrebat pe istoricul Armand Goșu.
Interesele Moscovei în România sunt cunoscute. Se manifestă în principal acum în domeniul economic. Președintele Putin și oficialii din Rusia au vorbit mai multe rânduri despre faptul că rușii doresc acces pe piețele românești, că vor un tratament egal pentru capitalurile rusești, cum și pentru capitalurile occidentale. Și acum o lună, de pildă, ambasadorul Rusiei a trimis semnalul că Rusia ar vrea unul din cele două distrigazuri care sunt scoase la licitație de ministerul pentru la privatizare de Ministerul Economiei Naționale. Mai sunt și interese politice, mai sunt și structuri ale Rusiei de influență în România, fie în serviciile secrete, fie în armată, fie în viața politică, fie în presă. Iar Adrian Năstase probabil va da de înțeles că nu va, prin acțiunile sale, nu va distruge, nu va afecta aceste structuri rusești de aici.
Istoricul Armand Goșu, în cadrul întrevederii cu președintele Vladimir Putin, în afară de schimbarea instrumentelor de ratificare a tratatului politic bilateral, ar putea fi discutată escaladarea tensiunilor dintre Chișinău și Tiraspol și posibilă amplasarea unor baze americane în România. Cum ar reacționa Rusia la o eventuală amplasare în România unor baze militare americane? Opinia analistului pe probleme rusești ale Europei Libere, Victor Iasman.
Ei se pronunță oficial pentru parteneriatul cu NATO, dar neoficial vor încerca prin diferite metode să împiedice mutarea bazelor americane în Europa de Est și Sud-Est, inclusiv în România și Bulgaria. Rușii vor depune eforturi ca să adâncească neînțelegerile între așa numita noua Europa și vechea Europa, să încerce să aducă la confruntare forțele politice de la Paris, Berlin și forțele din Est, de la București, Varșovia, din alte părți. Aceasta va fi politica Rusiei, să aducă la ciocniri între noua și vechea Europa.
Este părerea lui Victor Iasman, unul din analiștii postului nostru de radio.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La sfârșitul lunii iunie, IRSOP a realizat la comanda administrației prezidențiale un sondaj de opinie privind imaginea PSD-ului. Printre rezultate se vede că 93% din cei intervievați consideră că liderii PSD și-au folosit pozițiile pentru a se îmbogăți. 85% sunt de părere că PSD-ul este plin de oameni corupți și așa mai departe. Sondajul a fost făcut public la începutul săptămânii, deci la o lună după ce fusese efectuat de către evenimentul zilei și asumat ulterior de Palatul Cotroceni. A fost sondajul, pe lângă rezultatul dezamăgitor al alegerilor locale, picătura care l-a determinat pe președintele Ion Iliescu să intervină cerând conducerii PSD o schimbare? Cu mai multe detalii de la București, Sabina Fati.
Președinția a recunoscut în cele din urmă că este beneficiarul sondajului făcut de IRSOF și a apărut zilele trecute în câteva cotidiane centrale. Purtătorul de cuvânt al cotrocenilor declară că studiul nu a fost comandat pentru a-i folosi lui Ion Iliescu în discuția cu liderii PSD și că sondajul ar fi fost făcut cu mult înaintea acelei întâlniri și chiar înaintea scrutinului local. Potrivit datelor tehnice care însoțesc cercetarea, ancheta de teren a avut loc însă în perioada 22-27 iunie, deci după alegerile locale, iar cercetarea a putut fi folosită de președintele Iliescu pentru discuția pe care a avut-o cu liderii PSD. Cum se știe, după întâlnirea de la Cotroceni dintre delegația permanentă a PSD și Ion Iliescu, a început și cutremurul din partid. După apariția în presă a sondajului, lucrurile apar într-o altă lumină, iar discuția dintre fondatorul PSD și fosta conducere a fost plasată probabil în contextul acestei cercetări, care arată că electoratul, în proporție de 93%, crede că liderii PSD au folosit puterea să se îmbogățească. 85% dintre cei intervievați de IRSOP sunt de părere că PSD e plin de oameni corupți. Partidul de guvernământ a favorizat corupția, susțin aproape 70% dintre cei chestionează către IRSOP, în vreme ce 60% dintre alegători consideră că PSD este un partid arogant. Peste 62% dintre respondenți etichetează PSD drept urmașul Partidului Comunist, în vreme ce aproape 80% dintre ei a observat că partidul de guvernământ s-a purtat incorrect cu opoziția democratică. În ceea ce privește șansele PSD și ale lui Adrian Năstase pentru alegerile de la toamnă, 46% dintre români susțin că partidul nu va câștiga alegerile parlamentare, în vreme ce 45% declară contrariu. În topul notorietății conduce Mircea Joană cu 70%, urmat de Teodor Stolojan cu 69% și Traian Băsescu cu 67%. Pe locul 4 este Ion Iliescu, urmat de Adrian Năstase, 58%. După ce a primit acest sondaj, Ion Iliescu a convocat activul de partid la Cotroceni, amenințând PSD că nu va avea susținerea sa în campania electorală dacă nu începe o reformă reală în interior. Între timp, Adrian Năstase a propus biroului executiv PSD autosuspendarea delegației permanente și a lansat o nouă conducere. În schimb, reforma PSD a fost amânată până după alegeri la presiunea vechii conduceri. Acest lucru îi lasă premierului Năstase un spațiu de manevră foarte mare, dar în același timp Adrian Năstase își asumă un mare risc în condițiile în care imaginea PSD, după cum arată și sondajul IRSOP, este imaginea unui partid corupt. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
După cum se știe, Partidul Social-Democrat a decis ca listele sale pentru alegerile generale să fie alcătuite în urma unei selecții interne. Alianța PNL-PD de opoziție a ales o formă de algoritm mai complicată, care să garanteze paritate, reflectând însă și puterea specifică a fiecărui partid în diversele regiuni ale țării. Șerban Orescu privește analitic la opțiunile partidelor. Vă reamintim că opiniile comentatorilor noștri nu corespund neapărat cu punctul de vedere al postului nostru de radio.
Desigur că încă nu s-a găsit metoda științifică pentru a alege pe cei mai buni dintre cei buni. Deocamdată, în corpurile legislative intră deci și persoane care nu și-au locul, dar pe care un partid sau altul le susține. Scrutinul de listă existent și în România permite alegătorului să voteze doar întreaga listă sau să nu voteze, dar nu-i permite să elimine de pe listă pe nimeni odată ea votată. Cu alte cuvinte, avem un sistem electoral selectiv doar la nivelul partidelor, nu al persoanelor care candidează. Din punct de vedere al calității parlamentare, este un neajuns. Acest neajuns poate fi însă redus dacă partidele însă le supun candidații la un test înainte de a-i primi pe listă. Dar ce fel de test? Partidul Național Liberal își propune să accepte pe listele sale de candidați din toamnă doar persoane care întrunesc un anumit punctaj, până la 600 de puncte, care e pragul minim, nu se spune. În acest scop se va proceda ca la școală, unde elevii primesc note la fiecare materie, pe baza lor se calculează media, iar pe baza mediei se stabilește cine trece sau cine rămâne repetent. La candidații parlamentari, numărul punctelor va reflecta calitatea prestațiilor politice și profesionale. Pentru funcțiile deținute în partid, în administrație, în parlamentele trecute, se acordă un număr de puncte pentru fiecare an. Evaluarea are în vedere nu numai durata, ci și realizările din legislativ. Parlamentarii inactivi sunt sancționați la fel cei ale căror inițiative au fost respinse din motive obiective. Este un experiment care, după știința mea, nu-și are precedentul. Se pun două întrebări. 1. Dacă electoratul va fi sensibil la un curriculum vitae de acest gen? Și 2. Dacă nu se ajunge astfel la un parlament prea elitar, în care mai știi alegătorul să nu se recunoască? Interesant este că în discuțiile pe această temă a fost propusă ca unitate de măsură a meritului parlamentar, desigur în glumă, bocul. Bocul ca unitate de măsură a meritului politic vine de la Emil Boc, președintele executiv al Partidului Democrat, care a avut într-adevăr o performanță excelentă în actualul Parlament. Este profesor universitar de drept public la Cluj, este un om popular, l-a dat jos la Cluj pe postul primar PRM Funar, are un renume intact. În plus, este un bun vorbitor, știe să argumenteze. Din păcate, avem însă puțin boci în țară, în stare să se compare cu dânsul. Mult mai puțin probabil decât locuri în Parlament.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
27 iulie 1984, revista Flacăra, pagina Flacăra la dispoziția dumneavoastră, sesizări propune soluții, un dialog fructuos între cetățeni și autorități. Aflat în concediu medical, acordat pentru îngrijirea copilului său minor, Adi Diaconescu, încadrată la Dacia Service Pantelimon, a fost depistată de organe de miliție din municipiul Constanța în anturajul unui turist străin la un bar de zi al hotelului Alcor din Mamaia, fapt pentru care a și fost amendată potrivit normelor în vigoare. Alexandru Manolescu, din Drobeta Turnul Severin, strada Alion numărul 1, bloc B2, a depus acum 8 ani o cerere pentru instalarea unui post telefonic la adresa menționată, cerere asupra căreia a revenit cu perseverență, dar fără succes. Alți locatari ai aceluiași bloc au avut cererile rezolvate după numai 3 ani, deși se mutaseră acolo după Alexandru Manolescu. De altfel, blocul respectiv este cablat la rețea din 1973. Mecanicul agricol Ștefan Paraschiv, de la SMA Coba din județul Constanța, s-a dovedit de-a lungul ultimilor ani un vrednic muncitor, realizând o depășire de peste 150.000 de ore pe anul 1983, fiind remunerat în raport cu eforturile sale suplimentare. Cu surprindere, avea să constate că, în urma unui control de fond financiar, i s-a imputat o sumă de 3.521 lei cu care ar fi păgubit unitatea. La contestația introdusă de Ștefan Paraschiv, i s-a răspuns că norma sa era de numai 8 ore pe zi, așa că restul probabil trebuia încadrat la categoria muncă patriotică. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Transnistria, conflictul în jurul școlilor cu predare în limba română s-a adâncit după ce luni seara autoritățile separatiste au reușit să sigileze clădirea școlii internat pentru copii orfani din Tighina. Azi dimineață, unii dintre elevii școlii au pătruns cu forță în clădire, în acest moment în jurul internatului, fiind plasați polițiști moldoveni și milițieni transnistrieni, o situație explozivă pe care OSCE-ul încearcă să o demorseze, până acum se pare fără succes. De la Chișinău, Elena Cioina.
Autoritățile de la Tighina au reușit aseară să sigileze clădirea orfelinatului din oraș. Aceasta este a doua școală românească din regiune preluată forțat de autoritățile transnistrene. Directorul școlii internat, Maria Ungureanu, a declarat pentru Europa Liberă că reprezentanții administrației locale împreună cu echipe de milițieni au profitat aseară de faptul că în clădirea nu mai rămăsese nimeni și au preluat paza acestuia cu un efectiv de câteva zeci de milițieni.
Copiii au dormit noaptea afară, undeva pe la orele 10, copiii au intrat singuri, pe geamuri au intrat în depozit, am luat producte, am hrănit copiii, au dat în dormitoare, cu toate că asta cu forță au fost, se opuneau tare mult, miliția care era, a fost împinși copiii, fără apă, fără lumină suntem.
Și la Râbnița situația este tensionată. Câțiva funcționari din administrația locală, însoțiți de milițieni transnistreni, au încercat pentru a treia zi consecutiv să intre în curtea liceului, dar fără succes. Situația este mai calmă în liceele românești din Tiraspol și Tighina. Ca și în celelalte instituții, însă, părinții, elevii și profesorii supraveghează zi și noapte școlile. Directorul liceului din Tiraspol, Ion Iovcev, a declarat că profesorii își continuă activitatea în drum lângă școală. Orfelinatul din Tighina a fost vizitat astăzi de șeful misiunii OSCE, William Hill, care ulterior a susținut o conferință de presă la Chișinău. Hill a numit starea de lucruri legată de școlile cu predare în limba română din Transnistria revoltătoare, tensionată și chiar explozivă. El a făcut un apel către autoritățile de la Tiraspol să soluționeze problema școlilor pe calea negocierilor. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Odată cu escaladarea tensiunilor, guvernul moldovean s-a retras de la negocierile pentagonale pentru rezolvarea crizei transnistriene. Totodată, prin ministrul de externe Stratan și ministrul moldovean al reintegrării Șova, Chișinăul a pledat pentru o internaționalizare a negocierilor, prin implicarea Statelor Unite și Uniunii Europene, pe lângă cei trei mediatori tradiționali, OSCE, Rusia și Ucraina. Janez Potocnik este comisar sloven, recent atașat comisariatului pentru extindere și se ocupă de programul Uniunii Europene pentru noi vecini. L-am întrebat dacă Uniunea Europeană se va implica mai direct în negocieri.
Nu ne vom implica direct, spune el. Există deja mai mulți actori implicați în soluționarea conflictului. Urmărim, desigur, evoluția situației pe teren. Dar este clar că nu vrem ca în vreun fel să creăm un mecanism paralel care să se ocupe de aceste probleme. Evident însă că găsirea unei soluții pașnice este direcția pe care o dorim și noi.
Ne-a declarat comisarul european Potocnik. Rugați să precizeze ce rol vrea sau poate să-și asume Uniunea Europeană în soluționarea conflictelor înghețate din noua vecinătate, el a declarat Europei Libere.
Not to solve, but to help
Nu vrem să le soluționăm, vrem să ajutăm țările însă să se dezvolte, să ne mărim în viitor cooperarea, să se adâncească integrarea economică. Credem că sunt încurajări care le vor determina să caute o soluție pașnică, dar, în ultimă instanță, este responsabilitatea părților aflate în conflict să găsească o soluție reciproc acceptabilă.
A declarat Europei Libere comisarul european Janez Potočnik din cadrul Comisariatului pentru Extinderea Uniunii Europene. O altă sursă a soluției, dar speculează mulți observatori politici și a problemei transnistriene, este Moscova. În acest context, nu sunt puțini cei care observă că situația s-a tensionat atât în Transnistria, cât și în Oseția de Sud, regiune separatistă din Georgia, ambele, și Transnistria și Oseția de Sud, regiuni sprijinite de Rusia. De ce acum? L-am întrebat pe Victor Iasman, expertul Europei Libere pentru Rusia.
По концепции Кремля, вот существующей СНГ с 91-го года...
În концепția Kremlinului, comunitatea statelor independente înființată în 1991 ca instrument al dominației rusești în spațiul post-sovietic, se bazează pe trei elemente. Existența unei Rusii autoritare, înconjurată de fostele republici unionale, având la conducere lideri din generația sovietică, precum și existența republicilor separatiste, ca Transnistria, Oseția de Sud, Karabahul de Munte, Abhazia. Dacă acest element, republicile separatiste, ar dispare, s-ar prăbuși întreaga construcție și odată cu ea s-ar prăbuși și speranțele Rusiei de dominație în spațiul post-sovietic. Așa numita revoluție a trandafirilor a lui Mihail Saakashvili în Georgia a dat un semnal al schimbării liderilor în spațiul post-sovietic, al venirii unei noi generații de politicieni care doresc integrarea europeană și deschiderea către restul lumii. De acest lucru se teme Moscova și ea a reacționat în Oseția de Sud și Transnistria pentru că și-a văzut amenințate planurile de menținere a dominației.
Este opinia lui Victor Iasman, expertul Europei Libere pentru Rusia.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Luni, președintele ucrainean Leonid Kuchma a modificat doctrina de securitate a țării, a informat agenții de presă, eliminând două țeluri, admiterea în NATO și în Uniunea Europeană. O schimbare primită cu răceală de la Bruxelles, relatează Lina Gru.
Decretul lui Kuchma, prin care în doctrina militară a țării dezideratul aderării la Uniunea Europeană și NATO a fost înlocuit prin mai vaga formulă a integrării euroatlantice, a fost plasat pe site-ul guvernului ucrainean luni în ajunul vizitei la Moscova a președintelui rus Vladimir Putin. Adjunctul ministrului de externe ucrainian, Oleh Shamshur. Aceste modificări au fost făcute pentru că nici NATO, nici Uniunea Europeană nu sunt gata în acest moment să dea un semnal clar în ceea ce privește termenele concrete de aderare a Ucrainei. În același timp, Shamshur susține că aceste amendamente nu înseamnă o modificare radicală a cursului extern al țării. Nu vedem niciun fel de rațiuni pentru a schimba radical cursul european și euroatlantic al Ucrainei și asta pentru că scopul final al integrării europene continuă să figureze și va rămâne și pe viitor în doctrina militară a țării. Emma Udvin, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pe relații externe, susține că noua vecinătate are multe lucruri de oferit țărilor care acceptă această politică. În prezent abordăm relațiile noastre cu Ucraina prin prisma politicii noi vecinătăți, care este o politică ce nu închide nicio ușă, dar care se concentrează mai mult pe situația curentă, în care Ucraina urmează să devină de facto una din țările vecine ale Europei extinse. Această politică are multe de oferit oricărui stat vecin al nostru care primește oferta și dorește să lucreze cu noi. Vorbind confidențial, unul dintre diplomații Uniunii Europene a declarat că blocul vede carență importantă în felul în care Kievul a aplicat acordul de parteneriat și cooperare cu Uniunea Europeană. În aceste condiții, demersul Ucrainei de a obține un statut mai avansat, eventual cel de membru asociat, care este privit în general ca anticipând calitatea de membru plin, este privit ca unul nejustificat. Oficialii de la Bruxelles înclină să pună atitudinea relativ rece a Uniunii Europene față de Kiev pe seama situației proaste la capitolul democrației și respectarea drepturilor omului, alegerile prezidențiale din luna octombrie fiind considerate un test important în acest sens.
Convenția Partidului Democrat în Statele Unite își desfășoară în continuare lucrările la Boston, unde urmează să fie oficializat candidatul formațiunii politice pentru alegerile prezidențiale din noiembrie. La reuniune sunt prezente mai toate personalitățile politice ale democraților, între care fostul președinte Jimmy Carter și fostul vicepreședinte Al Gore, care i-au îndemnat pe americani să-l scoată de la Casa Albă pe președintele George Bush. Cum o remarcă serviciul de știri și relatări al Europei Libere, Bill Clinton a fost cel care a dominat în declarațiile făcute luni seară, promițând să fie, citez, un bun soldat în lupta pentru înfrângerea lui Bush și calificându-l pe John Kerry drept un om onorabil, un mare senator, un lider vizionar. Potrivit lui Clinton,
we should choose a captain of our ship.
Va trebui să alegem drept capitan al vasului nostru un om cu adevărat brav, care știe cum să conducă nava prin apele învolburate spre mări calme și să limpezească cerul Uniunii noastre perfecte. Clinton se adresa atât celor 5.000 de delegați ai democraților, cât și celorlalți 15.000 de fideli ai partidului prezenți la convenția de la Boston. Jimmy Carter, președinte în anii 1977-1981, a criticat decizia lui Bush de a lansa războiul din Irak, spunând că Statele Unite nu pot fi conduse dacă liderii lor nu sunt capabili să conducă. După aprecierea lui Carter, Statele Unite și-au alienat aliații, și-au dezamăgit prietenii și le-au dat adversarilor satisfacție, proclamând o strategie confuză și nefericită a războiului preventiv. Cu aliații noștri lipsiți de unitate, cu lumea resimțindu-ne pe noi și Orientul Mijlociu în flăcări, avem nevoie de John Kerry pentru a readuce la viață războiul la scară globală împotriva terorismului. Și tot Carter declara, comparându-i pe tema serviciului lor militar pe Kerry și Bush,
John Kerry has already proven.
John Kerry a dovedit deja în Vietnam că nu va ezita să acționeze și în calitatea sa de apărător dovedit al securității naționale, John Kerry va consolida alianța mondială împotriva terorismului, evitând în același timp războaiele ce nu sunt necesare. Cum scriu comentatorii, de obicei fragmentatul Partid Democratic a lăsat de data aceasta deoparte divergențele pentru a se ralia în spatele lui Kerry și a candidatului său la postul de vicepreședinte, senatorul John Edwards. Kerry, care se află în prezent în campanie electorală în Florida, urmează să sosească la Boston miercuri, iar joi să pronunțe o cuvântare în fața convenției, care îl va oficializa apoi drept candidat împreună cu Edwards.
Comisia americană, care a investigat împrejurările în care s-au produs atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite, nu a găsit nicio legătură directă între Irakul lui Saddam Hussein și rețeaua teroristă Al-Qaeda. Există însă bănuieli legate de Iranul vecin, relatează de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Raportul comisiei arată că suspecți de terorism aflați în detenție au confirmat că câțiva dintre atentatorii din septembrie 2001 au trecut prin Iran venind dinspre Afganistan. Cel puțin 8 dintre aceștia au beneficiat de practica iraniană de a nu pune ștampile de tranzit pe pașapoartele saudite, conform acelorași declarații. Pe de altă parte, nu a fost invocat niciun alt motiv pentru care teroriștii au fost prezenți în Iran. În discursul despre starea Uniunii din ianuarie 2002, președintele Bush includea Iranul alături de Irak și Coreea de Nord, în ceea ce caracteriza drept axa răului. Fostul președinte iranian, Hashemi Rafsanjani, a declarat săptămâna trecută că nu este sigur că teroriștii au trecut prin țara sa. În fiecare zi, mii de oameni intră și ies. Unii au pașapoarte false, mulți pot trece frontiera ilegal, a arătat Rafsanjani, continuând, chiar dacă ar fi adevărat că au trecut prin Iran, poate fi țara incriminată pornind de la astfel de argumente?
Ce spun teroriștii capturați? A existat vreo legătură mai solidă între atentatori și regimul iranian?
Khalid Sheikh Mohammed și Ramzi Binoshib, doi lideri teroriști, pe mărturiile cărora se bazează legațiile, au negat că ar fi existat vreo conexiune între atentatorii de la 11 septembrie și gruparea Hezbollah sprijinită de Teheran. Dar raportul Comisiei Americane concluzionează că există dovezi solide că Iranul a facilitat tranzitul unor membri Al-Qaeda înainte de atacurile de la 11 septembrie 2001.
Mulțumesc, Valeriu Sela, la Washington. Și cu această relatare se încheie și emisiunea Europa Liberă în direct de marți 27 iulie. Prezentatorii ei, Ileana Giurghescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că la ora 21 puteți să ascultați Ora Moldovei.